Tento podcast nahrávame v marketingovej agentúre La Verde. Ak aj vy máte tip na zaujímavého hostia, radi ho privítame. Chcem ťa privítať, Vojtech, u nás v podcastom štúdiu La Verde. Aby som na začiatok uviedol, že kto je to ten Vojtech. Je to manažer obchodíkov, sieti obchodíkov Zrnko, ktorý určite veľa Martinčanov pozná. A ja možno takto na začiatok, že keby si sa nám trošku predstavil, že či si rodinný Martinčan a ako dlho tu pôsobíš.
Ahojte všetci, zdravím vás z Martina, z kancelárie z La Verde, kde to majú veľmi pekne porobené priestory. Ďakujem za pozvanie. A áno, som Vojtech Vnúčak, pochádzam z Martina a posledných 15-20 rokov sa venujem dosť gastronómii, kde som a posledné 4 roky asi sa venujem Zrnku potravinám.
Ja si ťa pamätám z talianskej reštaurácie na Vrútkach pri železničnej stanici. My keď sme tam chodili s kolegmi, tak sme nevedeli, že ty si majiteľ, ty si aj obsluhoval tedy, čiže si bol priamom kontakte s klientmi alebo respektíve so zákazníkmi. A vždycky si bol tak usmiatý a vidím, že to aj dodnes tak je, že ten úsmev rozdávaš. Ako to tak celé vzniklo, hej, že mal si tú taliansku reštauráciu a nejako si sa preformoval do tohto Zrnka, ktoré už nejakú tú dobu registrujeme?
Krásne časy, talianska reštaurácia, Pezzo di Italia. Áno, tak to začalo nejak v 2016 a mnohí Martinčania ma vtedy začali dosť poznávať a bolo to možno aj kvôli tomu marketingu, aký sme začali robiť pre taliansku reštauráciu a to hlavne kvôli tomu, že sme boli donútení dostať ľudí z Martina do Vrútok, kde sme otvorili taliansku reštiku, to bolo najväčší taký asi kameň, že čo musíme asi spraviť, doviesť ľudí do Vrútok a to sa nám podarilo. Spôsobom možno ako sme robili marketing, dávali sme ľuďom o sebe vedieť, čo robíme, ako robíme, tak ľudia začali z Martina chodiť do Vrútok. A s úsmevom, áno, spolumajiteľ talianskej reštiky s Talianom, s Lukom, sme sa bavili s radosťou, sme robili na tomto projekte, čo sme si vymysleli. Nebolo to ľahké, bol to veľký boj, ako je aj gastronomia celkovo. Až sa nám to prenieslo do týchto rokov a zmenili sme gastronómiu za potraviny. Ani neviem ako.
Kedy si začal s tým farmárskym obchodíkom? V ktorom roku to bolo?
Farmársky obchodík v Martine. Stalo sa to vtedy, keď som prestal s talianskou reštauráciou na prelome 2019 roku, avšak prvé kontakty s farmárskymi produktami boli už dávno predtým, asi v 2008 až 2010, kedy som s kamarátom, s Jurajom, s terajším doktorom otvoril a pracovali sme na projekte Biobox, lokálne bedničkovanie, kde sme sa snažili podporovať lokálne poľnohospodárstvo už vtedy, lebo sme videli, že aká tu je veľká medzera, ako si nemôžeme kúpiť normálne, zdravé, jednoduché slovenské potraviny. A tak sme začali podporovať lokálnych producentov a hlavne sme ich začali hľadať, že kto niečo v Turcii vyrába. A vytvárali sme balíčky, turčianske balíčky, ktoré sme raz do týždňa doručovali ľuďom priamo až domov. A tam bol asi prvý ten kontakt s farmárskymi produktami. Ale v tom 2019 prišiel ten zlom, kedy som povedal reštaurácii na chvíľočku, že nie, že ideme sa venovať chvíľu niečomu inému. Našiel som si takúto prácu pre necpalské družstvo, ktoré pracuje a má výrobu rastlinu aj živočíšnu, takže má svoje polia, kde pestuje kadejaké plodiny a má svoje kravičky, ktoré produkujú mlieko. A tak som sa nejak dostal ku ním a vedel som, že potrebujú pomoc s niečím a bol som ku ním na pohovore a ako obchodný partner sme si tlapli ruku a povedali sme si, že idem pracovať pre nich a otvoriť alebo rozbehnúť Zrnko poctivé potraviny.
Ty si vlastne mal vo Vrútkach reštauráciu, čo je tiež celkom od ruky, a obchod si otvoril tiež celkom od ruky, a to v Žabokrekoch. Teraz ale otváraš aj na severe. Ale chcel som tým povedať, že aj napriek tomu, že vždycky je to od ruky, tak tí ľudia si našli k tebe cestu a vlastne išli za tou kvalitou, čo je asi aj výsledkom toho, že otváraš ďalší obchod na severe. Kedy si si tak uvedomil, že potrebuješ sa trošku posunúť bližšie do toho Martina?
Asi po tom roku, keď sme v Zrnku pracovali na tom, že musíme si dokázať, že ľudia prídu do Žabokrek, to bol môj prvý cieľ, keď som nastúpil do Zrnka, musím dokázať a spraviť to Zrnko takým dobrým, že ľudia prídu z Martina, vystoja si tie kolóny v Žabokrekoch.
To kvôli tebe sú tie kolóny potom.
No pravdepodobne všetci idú do Žabokrek po robote a pred robotom na 7. Po čerstvý chlebík z našej kváskovej pekárne. Tam sa toľko toho veľa za posledné roky deje, totiž to v tých Žabokrekoch, že sú tam kolóny.
Super, takže predpokladáme, že kolóny trošku zmiznú, keď otvoríš na severe. A ja mám pre teba takú pripravenú otázku, že lebo máte naozaj veľké portfólio potravín, že aké vy máte kritériá pri tom výbere? Je to vždycky len o tých lokálnych, alebo tú kvalitu si nejako aj overujete, ak je to nejaký iný dodávateľ?
Kritériá sú komplikované až také jednoduché, lebo ide na konci dňa ide o tú prírodzenosť, ktorú hľadáme vo všetkých produktoch, ale taký kódex kvality alebo výber potraviny je hlavne uprednostňujeme lokálne potraviny, teda čo najbližšie k Martinu, odkiaľ pochádzame. Ak niečo však už není vypestované tuto v Turcii, ideme ďalej do iného regiónu, až sa posúvame na nejakú hranicu, kde si povieme pravdepodobne, že už je dosť. Že viac ako tých 200, 600, 500 kilometrov do toho radiusu môžeme asi všetko dať. To je celé Slovensko obsiahnuté. Ale je tu problém, že Čechy sú celkom blízko ku nám. Takže určite zoberieme aj nejaké lokálne produkty z Moravy, z Čiech, ktoré sú koľkokrát bližšie ako z východu, z Košic napríklad, a ktoré nie sú na Slovensku napríklad, že ich nemajú, tak siahneme určite aj po českých produktoch. Alebo máme rýžu, určite predávame rýžu, ktorá nepochádza zo Slovenska. Máme takisto dobrý farmársky olej zo Španielska, ale ponúkame ho tam. Sú tam 3 až 5 produktov, ktoré máme a nepochádzajú zo Slovenska. Takže tá vzdialenosť je diskutabilná. Keď to nemôžeme zohnať, ideme trošku ďalej, ale ak to nemajú už ani mimo, tak nám to možno, že netreba niektoré produkty, tak ich dáme preč. Ale hlavne potom ideme bez genetických modifikácií, aby boli tie produkty, aby tam zbytočne bolo veľa škodlivých a nadbytočných ečiek, bez chemických dochucovadiel. Takže ide o to, čo najprirodzenejšie tie potraviny, aby boli. A základy, ak by som mohol také rýchle prirovnanie alebo pekné prirovnanie povedať, ide ako sú tieto naše necpalské produkty, ktoré vyrábame z necpalského mlieka, sú nepasterizované, nite nepasterizované, alebo plnotučný gazdovský kefír. A tu ide o to, že akým spôsobom pracujeme s týmto produktom, ako ho vyrábame. Mlieko príde od našich kravičiek, kde nesťahujeme tuky, príde 20 metrov, prejde iba od kravina, kde sa podojí do mliekárne. Tam sa mlieko zaočkuje, dá sa tam nejaká baktéria a na druhý deň je z toho kefír alebo syr. Takže neodstraďujeme tuky, nerobíme tam zbytočne nejaké úpravy, nerobíme ultra vysokú pasterizáciu. Najčo najnižšia pasterizácia prichádza do úvahy iba. A takže nemeníme štruktúru tohto mlieka. To mlieko je prirodzené, voňavé, krásne a tie produkty z neho sú plnotučné, kvalitné a toto je to kritérium, ono to tam cítiť v tomto kritériu, že to jedlo chutí, je dobre, to jedlo je také, ako by malo byť, na aké sme boli zvyknuté kedysi.
No, je to pravda, že my tiež s manželkou sme začali tak akože všetko lokálne a po nejakej dobe, keď som sa napil akože mlieka, poriadného mlieka, tak som pocítil ten rozdiel, že doteraz som pil len nejakú takú zafarbenú vodu, takže naozaj to mlieko tam cítiť ako pomaly smotanu, hej, že my sme zvyknutí na štandardné mlieko, na takú vodičku, ale potom keď si dá človek takéto parádne mlieko, tak má pocit, že pije smotanu do kávy. Som veľmi rád, že niečo takéto tu v Martine je a že, ako si aj spomínal ešte pred týmto podcastom, keď sme sa rozprávali, že jeden z mála ste vlastne takýchto ako keby družstiev na Slovensku, ktoré sa ako keby zachovalo, alebo vlastne ešte ako tak funguje.
Je to pravda, ako som na to prišiel, veľa družstiev je ešte na Slovensku stále, veľa ich zaniká každý rok a to iba kvôli tomu, že tie družstva nemajú podchytený celý kolobeh výroby. Čo je u nášho družstva v Necpaloch. Robíme na tom, pracujeme, aby sme ho mali podchytený celý tento kolobeh. od výroby až po spracovanie, a to znamená, že máme vlastné krmivo, vlastné lúky a polia, kde si dokážeme vypestovať v ekologickom hospodárstve dobré krmivo, kvalitné, takisto pre naše kravičky, ale predávame ho aj inde, lebo máme 1000 hektárov pôdy. Potom máme vlastnú mliekareň, sme museli spraviť, aby sme nemuseli toto mlieko predávať pod cenu, boli sme nútení spraviť aj mliekareň, aby sme mohli spracovať toto mlieko. Tak sme spravili mliekareň a dokážeme už spracovať veľmi kvalitné produkty, kyslomliečne, ako sú gazdovský kefír, plnotučný, jedinečný na slovenskom trhu, ktorý sa asi ani nenachádza vo veľkoreťazcoch, plnotučný gazdovský kefír, pretože všetky mliekárne zase, čo vyrábajú, berú tuky preč a už dajú tuky preč a už to není plnotučný kefír, ale je to nízkotučný kefír, ktorý má úplne inakšie chuťové aj výživové hodnoty. Späť naspäť, čo som k tomu kolobehu chcel povedať, že máme ho podchytený kvôli tomu, že okrem toho, že ich vieme spracovať, toto mlieko, tak ho vieme už aj distribuovať do vlastných prevádzok a to je ďalšia tá úloha, spraviť predaj týmto produktom, takže musíme sa snažiť otvoriť náš obchodík, aby sme mohli predávať tieto nite, aby sme ich nemuseli predávať hlavne pod cenu, aby sme neboli nútení od niekoho, že kto nám bude dirigovať alebo nadstavovať cenu našich produktov, a aby sme nemuseli ísť na konci dňa potom s kvalitou dole, lebo keď ťa nutia ísť cenou dole, tak väčšina to ľudí spraví tak, že ide s kvalitou dole. Tak sa to prirodzene deje. Kvôli čomu sme teda jediní z mála? Kvôli tomu, že máme celý tento kolobeh od vypestovania krmiva pre naše krávičky, máme vlastné krávičky, neberieme z toho mlieka potom tuk, vieme spracovať to mlieko u nás a vieme ho aj predať. A teraz už pracujem iba na tom, že ako všade, kde sa dá predávať toto mlieko alebo tieto výrobky od nás. Určite nedokážeme predať všetky v jednom obchodíku u nás. Hľadáme aj ostatné spôsoby, kde všade sa dajú predať.
Distribúcie nejaké.
Distribúcie. A veľa z vás vie z Martinčanu a mimo Martina, že vidíte naše produkty aj v iných obchodoch, takže dostávajú sa až ku vám.
Super, takže kto si chce pripomenúť to detstvo a to kvalitné mlieko, tak môže zavítať k vám do Žabokriek.
Je tam tá prírodzenosť. Takisto aj v tej pekárni, ako sme otvorili si minulý rok našu vlastnú kváskovú pekáreň, kvôli zase tej prírodzenosti, lebo vieme, že chlieb by sa mal skladať z múky a vody, ale väčšina chlebov sa v dnešnej dobe skladá z veľkej A4 nejakých surovín a dochucovadiel, ktoré nemajú tam čo byť, potom pravdepodobne potom nám máme kadejaké reakcie, telo máva na to, že rok býva v mrazničke nejaký polotovar a potom sa to dopeká a potom sa to predáva ľuďom na konzumáciu a vážne to není na tom pečive nič prirodzené, iba to, že bolo 2 roky v mrazničke a že má plno kadejakých stabilizátor a dochucovadiel, aby to prežilo ten čas tam, aby sa to potom dalo ešte aj zjesť.
Takže vlastne to iba vyzerá ako pečivo, zvyšok sú nejaké.
Pravdepodobne tak, lebo máme odskúšané, že pečivo sa dá spraviť viac menej iba z vody a z múky. Robíme si kvások, z toho spravíme kváskové pečivo a dávame tam ešte aj sol. Takže sú 3 suroviny. Už môžeme dať 4. surovinu aj 5. ale to už sú iba dochucovať, či dáme nejaké semiačka alebo nejaký cesnak. Ale musí to byť veľmi jednoduché, alebo čím jednoduchšie to je, tak je to chutnejšie častokrát.
Vy nielen pôsobíte v takomto bežnom spôsobe predaja, čiže v nejakých obchodíkoch, ale máte aj vlastný e-shop. Ako sa vám darí s týmto e-shopom? Videl som tam, že máte kadejaké balíčky. Celkom ma to prekvapilo, ako to máte pekne urobené.
Áno, balíčky ostali asi z toho bioboxu spred 10 rokov, kde som s kamarátom pracoval na tom a sme balíčkovali v Turci lokálne balíčky, ľudia nás poznali od toho a v zrnku som to chcel takisto zabehnúť s e-shopom, ako vznikol e-shop, tak som bol v tom, že balíčky budú fungovať, balíčky sa budú predávať a sú dobré. Avšak možno, že to není zase tak, ako to vyzerá. Balíčky sa moc dobre nepredávajú, ale predávajú sa tie ostatné veci o mnoho lepšie. Takže to bolo také, že sme vyskúšali síce, že sa to bude predávať a pracujeme na tom a to je taký omyl. Človek musí skúšať aj v tomto, že ak to bude fungovať. A e-shop bol iba zase, vznikol až potom, ako bol obchodík z donútenia z toho, že musíme predávať naše produkty aj tým ľuďom, by bolo dobre, ktorí si nemôžu prísť do Žabokriek, lebo sme predsa trošku bokom, tak super, venujeme sa tomu, avšak je to ešte niečo e-shop, kde musíme ešte trošku viac popracovať, doladiť ho, aby bol lepší. V tom vidíme ešte jednu takú malú asi v tom e-shope, že je ešte čo, na čom pracovať.
Plánujete otvárať aj nejaké ďalšie ešte predajne? Jednu máte teda v Žabokrekoch, ďalšia vzniká na severe a ešte niekde, čo ja viem, v Rúdky.
Chceli by sme, určite by sme chceli, avšak teraz sa už dlhšie pracujeme, bo makáme na tej predajni v meste na severe, ktorá sa nám ešte nepodarila otvoriť. Bude to asi až začiatkom budúceho roka. Zatiaľ nie, určite nás oslovujú nás ľudia aj z iných miest, hlavne z Bratislavy, aby sme išli predávať aj ku ním, ale je to viac menej o tých ľudských možnostiach, ľudských zdrojoch, je to o ľuďoch, o dobrých ľuďoch, ktorých potrebujeme, aby sa mohlo niečo pohnúť ďalej, o zodpovedných ľuďoch, ktorých môžeme dať do nového obchodu, môžeme sa na nich spoľahnúť a tak, ale určite ak zabehneme obchodík v Martine, a budeme mať o starosť menej, odklikneme si, odfajkneme, že už je to hotové, už je to dobré, môžeme ísť ďalej.
Ako sa o vás ľudia dozvedeli? Ja si pamätám, že keď som vždycky chodil do Martina smerom od Žabokriek, Košťan, tak tam boli také balíky sena a na tom bolo taká veľká plachta, že zrnko, lokálne potraviny. To bolo celkom také, že to zaujalo a vy vždycky vlastne ste niečo vymysleli také, čo upútala pozornosť. Máte nejakú spätnú väzbu, že ako sa o vás ľudia dozvedia, či to je cez referencie, alebo čisto cez reklamu, alebo sociálne siete?
Jasné, zase mi úsmev vybehol na tvári. Strašne ma to baví, baviť sa s ľuďmi a marketing v tomto vidím. Vždy niečo iné skúšať, vymýšľať, pozerať sa aj, že ako to funguje niekde inde. Reklama na balíkoch musela byť, lebo som vedel, že to pole sa dá zobrať. Balíky boli naše, takže nestalo to veľa peňazí. A pekne to tam postavili, ľudia sú v tej kolóne, každý deň stoja, chodia okolo toho, vidia to, je to pekné, motív sme tam dali veľmi pre mňa pekný, lebo to je, keď sa človek pozrie na malú alebo veľkú fatru, tak vidí ten domček pozadí s tými silhuetami kopcov, ľuďom toho pripomína ten turiec, to farmárčenie. Tak to je jedna z tých reklam, ale nestavili sme iba na online reklamu, máme teda aj offline reklamu, ako sú tieto banner pri ceste. Takisto sme spravili minulý rok ako spôsob marketingu reklamy tri drevené kravy, ktoré sme umiestnili za Žabokrekami pri ceste na poli. Popri ostatných kravách sú tri drevené kravy, ktoré boli spravené jedným z umelcov z Turca a dal tým krávam ešte ďalší nádych z toho, že ich spravil z odpadkového dreva, zbíral ich iba klincami a vytvoril v nich príbytok alebo hotel pre hmyz. Kadejaké šušky tam dal, listie do tvarov navrtal diery do tých driev a žije tam veľa hmyzu a stojí to po roku ešte stále z odpadového dreva, tri kravy, dali sme ku tomu krásny popis, že o čo ide, čo znamenajú tieto kravičky. A popri tých našich troch drevených kravách sa každý deň pasie ešte 200 bíkov. Takže sú takí, že naše tri drevené kravy sú tam stále, nikto ich nedojí, nie, nechcú odísť. Tak po celých Žabokrekách a Necpaloch si robia vtipy o našich drevených kravách. Takže to je ďalší z typov reklamy, ktorý používame ako offline reklamu. Tri drevené kravy, naše polepené autičko, ktoré chodí po celom Slovensku. Zrnko, poctivé potraviny a druhá je tá online reklama, ktorej sa venujeme pravdepodobne najviac, zabere najviac času, pravidelnosť, každý týždeň sa stretávame a venujeme sa Instagramu a Facebooku, čo spraviť nové, čo nám treba nájsť, každý týždeň pravidelnosť.
Ja vás sledujem na Instagrame, sa mi to veľmi páči. Vždycky slečna, ktorá vám ho spravuje, to tak všetko pekne opíše, vysvetlí. No a náš kolega vlastne to je váš najvernejší zákazník, ktorý si vystojí vždycky kolónu smerom na Košťany a Žabokreky. Takže super, funguje to.
Veľa ľudí každý deň áno chodí z Martina, veľa nových zákazníkov, stále vidno, že sú noví zákazníci, že majú záujem, že prídu, že podporujú nás a nie len nás. Na konci dňa tieto peňažky moc ani u nás v zrnku neostanú, lebo je to malé percento marža, ale väčšina týchto peňazí, čo je to najdôležitejšie, ostane vážne v Turcii, u toho výrobcu, ktorého sme podporili, či včelára, od ktorého bereme medy, alebo gaderská mliekareň. Kľačianske družstvo a všetci mali výrobcovia, čo čokoľvek vyrábajú, nielen v Turcii, ale ideme aj mimo Turca. Všetko, čo máme, ide viac menej, nejde do veľkoreťazca, ide priamo tomu výrobcovi a väčšinou sú to mali výrobcovia, ktorí nemajú šancu sa dostať do veľkých obchodov.
Ako u vás to zmenil COVID? Máte nejaký pocit, že tí ľudia trošku tak ako precitli a že chcú do seba dostávať také lepšie potraviny, lokálnejšie, že už im nie je jedno, že si kúpim hocičo za len, aby to bolo čo najlacnejšie, ale že radšej možno si kúpim menej, ale o to kvalitnejšie?
Áno, myslím si, že áno, že veľa ľudí je cieľene za tým, že vidím, že mám rozdiel medzi chlebom a máme, alebo mávali sme chlieb aj odnikadia a inokadia, tak jednoznačne kupovali si ten náš drahý chlieb za 2,50, dajme tomu oproti 80 centovému chlebu, iba kvôli tomu, že to raz vyskúšali a že to chutilo, áno, takže si vyberajú radšej tie drahšie, kvalitnejšie veci a aspoň u nás v obchodíku, aké sme mali obchodík, ťažko to povedať v týchto veľkoreťazcoch, lebo predsa ľudia v dnešnej dobe nemajú väčšie výplaty, nezarábajú viac, stále ľudia sú nútení ísť do týchto veľkých obchodov a kupovať tie lacné, nekvalitné veci kvôli tomu, že nemajú viac peňažkov.
Čo sa vám osvedčilo v Zrnku najviac teraz? Keď sa opýtame na to, na ten digitál, ten offline už vieme, ale v tom digitálnom svete, čo je také najviac, na čo ľudia reagujú?
Všetko je o skúšaní marketingu, alebo takto s reklamy, čo robíme, a hlavne o skúšaní a pozrieme sa na to, ako ľudia reagujú na danú správu. Ale čo sa najviac osvedčilo, môžem povedať, že je momentálne robenie krátkych videí, kde vidíme, poprvé sa prihováram ku tým ľuďom, je to osobnejšie zase, nie je to síce ten kontakt, že som priamo s nimi, ale som s nimi, aspoň, že môžem povedať týchto pár slov, 30 sekúnd, 1 minúta, o čo ide, a ľudia na to veľmi dobre reagujú, videjko, videá veľmi dobre fungujú v naš, momentálne. Aj pred rokom sme spravili pre Mliečnú farmu také dvojminútové asi video celú výrobu a neskutočne sa to dobre šíri, pozerá, je to veľmi pekné. Ale na prvom mieste je hlavne robiť všetko poctivo. Keď robíš aj reklamu poctivo, marketing, ono to funguje.
Tak asi určite musí jedno na druhé nadviezovať. Samozrejme, keď je dobrý marketing, tak ľudia prídu, ale ak nenakúpia spokojne, tak celý presne marketing
tak ide. Netreba preháňať, netreba si vymýšľať, lebo to všetko dobehne človeka. Realita, poctivosť a nevymýšľanie asi. Ľudia prídu, ľudia majú radi, keď sa niekto snaží, vidí, že to funguje, vidí, že niečo robí nie pre seba, ale pre našu spoločnosť. Je to asi tak, robíme to nakoniec, aby tu niečo ostalo po nás, nejaká stopa. A dúfam, že to bude dobre, že naše deti uvidia, že sme tu kus vybudovali, kus lokálneho patriotizmu sme tu zanechali, kus Zrnka.
Trošku sa vraťme na ten začiatok, lebo mňa by veľmi zaujímalo práve ten počiatok toho Zrnka, že ako to všetko začalo a aké boli tie začiatky. Bolo to jednoduché? Nabehol si na taký ako keby rozbehnutý vlak, alebo práve naopak?
V mojom prípade to bolo jednoduché, lebo som vedel, čo idem robiť, ale nešlo to až tak ľahko. Pozorovanie a čas bolo nutné. A ja som nastúpil až vtedy, keď už družstvo sa snažilo predávať svoje produkty v Martine v obchodných centrách. Vtedy v dvoch stánkoch mali otvorené takto stánky, ale boli nefunkčné. Boli tam dvaja zamestnanci, 7 dní v týždni, veľké náklady, malé metre štvorcové, neefektívne celé, nefungovalo to nejak. Tak sme sa dohodli, že to zavrieme a začneme od začiatku. A to bol taký môj návrh, že začať od začiatku všetko. Nechať ten obchodík iba jeden v Žabokrekoch na tej dedine, kde musíme hlavne nadstaviť koncept, víziu, čo ideme robiť, prečo to ideme robiť a správať sa tým spôsobom. A keď dosiahneme, že to bude fungovať, tak sa môžeme posunúť ďalej. A to sa práve deje po tom roku, po dvoch, že zastabilizovalo sa obchodík. Ukázal, nadstavili sme koncept, nadstavili sme, čo ideme robiť, ako ideme robiť. A teraz sa to snažíme
Duplikovať.
Duplikovať, jasne. Takže ide to, funguje to, len stojí za tým veľa energie, veľa času. Mm-hmm. Sice som si myslel, že to bude rýchlejšie, že to pôjde ľahšie, keď som si vedel predstaviť, že čo ma všetko čaká tento rok. Mm-hmm. Naplánoval som si to. Není to také. Z roku sa stanú 2-3 roky, lebo prídu situácie, ktoré nemôžeš ovplyvniť a proste čas zastane ako keby, že a všetko sa posúva ďalej.
A rozmýšľate aj nad niečím, nielen teda nad svojimi vlastnými pobočkami, ako to rozšíriť, ale aj nad nejakou franchízou, že by ste postupne ako keby to takto nejako vedeli odpredávať?
Áno, áno, je to tá myšlienka, ktorá stojí, avšak za tým stojí správne jedno poriadne, ktoré môžem potom kopírovať. Tak to sa práve deje teraz. Spravil som jedno poriadne, ktoré skopírujem do mesta, ktoré už bude funkčné, bude mať funkčný, stabilný tovar a potom to môžeme dávať ďalej. Aj keď z mojej strany musí to byť, ja mám rád, keď je niečo dynamické, živé. Keďže už dáme tomu franchising, tak už je to dosť také, že už sa tam nemení tovar, musí byť všetko nadstavené, už je to také umelé. Mne sa viac páči zatiaľ, aspoň to preferujem, keď je to živé, mení sa to, ten tovar sa mení, stále sa hľadá nový tovar, stále chodíme za nejakými novými výrobcami a skúmame, čo sa deje a hľadáme hlavne, dostavujú sa ku nám, máme čo komunikovať. Stále je ešte hlavne veľa nového tovaru, čo pred tými 10 rokmi ešte neexistovalo. Slováci nevyrábali toľko veľa produktov. Veľa sa muselo brať z Čiech, hlavne takýchto zdravých alebo už kvalitnejších vecí. V dnešnej dobe po tých 10 rokoch s odstupom času vidím, že či už aj legislatíva, ale aj výroba posunuli sa ďalej. Viac sa toho vyrába. Slováci už investujú do vlastných výrobní. A je to lepšie, posúva sa to ďalej. Aj keď ešte stále vidíme, že kopu produktov tu nie je, že Češi sú niekde inde, popredi, že od nich musíme brať ešte stále veľa tovaru. Ale ideme, je tu veľký priestor a v tom vidím aj priestor pre Slovákov, že môžu začať podnikať a vyrábať kopu iných produktov, lebo tu nie sú a potrebujeme to. Chceme byť nezávislí, chceme produkovať svoje produkty. Je to tu, je tu obrovský priestor, lebo vážne na Slovensku stále málo vyrábame svojich produktov.
Nielen družstva a nejaké lokálne podniky vám dodávajú do vašich obchodíkov tovar a potraviny, ale hľadáte aj vlastne nejakých malých pestovateľov a malých farmárov, ktorí by vám vedeli ako keby dodávať nejakú čerstvú zeleninu, ovocie a podobne.
Áno, toto je celá, akože by mal byť ten prvý krok, ten celý zmysel nášho existovania zrnka, podpora lokálnych výrobcov. Keďže ich nemáme tu, tak hľadáme ich inde, aj v iných regiónoch, ale pointa je, aby sa ozývali a hľadáme ľudí lokálnych, aby vyrábali a pestovali veci, lebo možno ani nevedia, že legislatíva sa trochu už zmenila spred napríklad 10 rokov, keď som robil toto bedničkovanie a avšak dneska sa legislatíva už pohla tak, že títo predajcovia z dvora môžu svoje prebytky legálne predávať ďalej, ako aj mne do obchodu a ja ich môžem ďalej predávať konečnému spotrebiteľovi, kdežto nebolo pred 10 rokmi tá možnosť, že konečný spotrebiteľ nemohol vidieť ten prebytok cezo mňa. Ja som nemohol byť tá spojka. Dneska som už spojka, ako obchod môže byť spojka medzi výrobcom a spotrebiteľom. Takže tu by som chcel upovedomiť všetkých takýchto výrobcov, že ich hľadáme a potrebujeme ich vážne, aby sa nebali sa ozvať, kľudne nám napísať na Facebook alebo na stránku, že čo máme spraviť, ale jednoducho je ísť na veterinu a tam sa vypíše A4, iba 4 jednoduché údaje o tom, že chcem predávať zemiaky a cibulu a jablká, dajme tomu. A volám sa Vojto Vnúčak a bývam tam a tam. Ja to vypíšem zadarmo na veterine, trvá to 5 minút a do týždňa, do dvoch prídu z veteriny nejaké pani na to moje miesto, kde to pestujem doma väčšinou a pozrú sa, či mám tam to pole pri dome, či mám tie zemiaky, či tam mám jablka. A sú také ochotné, že oni ti vždy aj povedia, že aha, veď vy tu máte aj rybezle, máte tam aj cesnak, máte tam aj toto, tak vám to zaškrtnú a povedia vám, veď vy môžete si zaškrtnúť aj výroba džemov, veď máte jahody, tak môžete jahodový džem vyrábať. Takže sú veľmi ochotné, ústretivé a funguje to takto. Za posledné roky som našiel veľa takýchto malých výrobcov, čo sa už neboja a idú do toho, že legislatíva už povoluje predaj z dvora a môžem vážne, že nie sú to veľké množstva, ale pre obyčajných ľudí je 300 kg mrkvy alebo 500 kg zemiakov, 200 kg cesnaku, také množstva alebo je dobre predať, lebo má to doma navyše, alebo 20 litrov rybezly, keď mám doma 10 kríčkov, nazviem, tak to legálne predám niekomu, alebo spravím z toho rybezlový džem, označkujem to a predám to ďalej do obchodu a v obchode to môžu legálne predávať ďalej. A to sa teraz deje. Ale je ich veľmi málo týchto výrobcov, čo by som chcel už iba povedať. Boja sa trošku ísť na tú veterinu, vypísať to tlačivo. Neveria ešte tomu, ale vážne je to veľmi jednoduché. Treba tam ísť, nebáť sa, vypísať to tlačivo a funguje to. Není tam žiadna byrokracia, čo si možno, že niektorí myslia, že...
Sú tam nejaké predsudky, no?
Neviem, veľa ľudí si to stále myslí, ale není to tak. Prišiel som na to za posledné roky, že vážne není to už tak, není sa čoho báť. Sú to ľudia na veteríne úplne ochotní, ústretiví a pomôžu so všetkým. Takisto aj na hygiene, keď chodí, vám niečo vybavujem. Není to tak, ako si ľudia myslia, že a všetko je tu veľmi ťažké, komplikované, byrokracia, papiere. Nie, všetko funguje dobre, všetko má svoj zmysel a posúva sa to ďalej. Je to tak.
A tí, čo nielen pestujú, ale aj niečo chovajú, nejaké sliepočky, alebo majú nejakého bíčka, alebo takéto mesové výrobky, tí môžu tiež dodávať, alebo tam už je to komplikovanejšie?
Komplikovanejšie, lebo už je to citlivejšia výroba, ideme do väčšej hygieny, tu musí byť. Ale už sa legislatíva teda mení a je tu návrh zákona takisto, ktorý pravdepodobne prejde tiež, lebo je to poptávka, dopyt od ľudí, čo chovajú týchto bíčkov, prasiatka. A oni to chcú legálne, normálne poraziť, zabiť a predať ďalej, lebo väčšinou si to už v rodine nemajú ako čo rozdiel, tak by to chceli ďalej ponúknuť na predaj. A už sa pracujú na tej legislatíve, že v najbližšej dobe budeš môcť doma poraziť toho bíčka jedného alebo dvoch a predať ho do lokálnej mesiarne, kde bude môcť ten mesiar z neho už vyrobiť tie výrobky a bude môcť predávať lokálne meso, že čo všetci chceme, že mať slovenské meso v slovenských mesiarniach. Tam je to veľký biznis a v dnešnej dobe každý mesiar ti povie, že áno, mám slovenské meso kupované tam a tam, ale málo kto ti garantuje, že áno, je to vážne slovenské. Je tu pár výrobcov ako Meso Parížek, a ktorý sa vážne dlhodobo snaží zachovať tú tradíciu aj spod tých tradičných výrobkov a venuje sa slovenskému mesu, len není ho toľko. Táto legislatíva ide dopredu, je to lepšie a teším sa z toho, že budeme možno, že môcť mať v našich mesiarniach bíčka od pána toho a toho zo Žabokriek, lebo po týchto dedinách by ste neverili, stále je veľa ľudí, čo chová nejakých bíčkov, prasiatka, sliepky, husy, hydinu. A aj keď to už pomaly asi zanikáva, bolo by dobre, keby to zase ide naspäť. Pre nás všetkých, lebo potrebujeme mať tie lokálne potraviny, my ich potrebujeme, ak ich nebudeme mať, budeme ich musieť dovážať a to bude pre nás viac menej koniec, lebo nebudeme môcť ani si ovplyvniť, čo ideme jesť. Budú nás krmiť s tým, čo nám dajú.
Tak no, tak slovenské záhrady začínajú byť také, že máš tujku, nejaký pekný trávnik a ovocné stromy už idú niekde do pozadia, ale tak ja verím, že trošku ako spoločnosť sa prebudíme a budeme aj niečo si dopestujeme, dúfam, nejakú tú zeleninku a niečo, aby predsa tie naše deti mali kvalitnejšie potraviny. My si inak vždycky robíme srandu, že keď na nás niečo lezie, takže si ideme kúpiť kuracinu, no lebo tam je dosť antibiotík, že sa trošku preliečíme. Takže... Ja si myslím, že sme prešli asi všetky otázky. Ja by som sa ti chcel veľmi pekne poďakovať za tento rozhovor a určite veľa Martinčanov sa konečne dozvie niečo o tebe, tí, čo ťa len poznajú z tých videí a niečo z pozadia, že ako to celé začalo. No a verím, že možno sa ešte niekedy v budúcnosti stretneme, keď už budeš mať obrovskú obchodnú sieť po celom Slovensku a dáme nejaký ďalší rozhovor o tvojich plánoch do budúcna.
Kto vie, nech sa tak stane. Ďakujem aj ja vám za pozvanie, že som tu mohol byť. Ďakujem.
Ak sa vám páčia naše podcasty, sledujte nás na našich sociálnych sieťach alebo podcastových platformách.